Kate Player adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 23-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anly Gurban alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Türkmenistanly okuwçylara we taliplere agyr beklemek gadagan edilýär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Lewapda ýene güýçli tolanly ýel turdy diýen habarmyz köp okuldy. Kiyewe atılan Rus raketaları urlanını ağzından 10 adam yaralandı. Kevr deskaları zeper yetti diyen havarımız hem en köp okulunların beyazlığına girdi. Bu okucularımızın halkara havarlarını, Ukrayn Rus urşuvaradaki mağlumatlar hem yakından İdarlayanlığını esaret ediyor. Bundan başka Türkmenistan'ın yozlarını dalaşkayarlardan paralmak mevsim maslandı. Kadar'ın suğunun çekilmeyi rekor derecede doğam ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpek oldu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlaryny okap, öz pikir garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz sizden hoşal bolardyk. Kepler adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öz döwründe iň önümli işlän kıssaçylaryň biri, görnükli türkmen ýazgysy Bekseýtäkow aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň halk ýazgysy, Magtymgul adynaky döwlet daýragynyň eýesi Bekseýtäkowyň doğulan gününe 31-nji martda 110 ýyl bolýar. Ol 1914-nji ýylda häzirki Göreğli Odolky Tagty Trawynyň Bedirkent obasynda dünýä ýenýär we 1929-njy ýyldan 1979-njy ýylyň 7-nji martyna çenli 64 ýaşyna ardyn çykýança esasan ýazylyk ilki goşgy soň kyssa eserlerini döretmek bilen meşgullanýar. Enatadan ýer galyp ilki internat dokan, soň Daşoglu Moğullumçuluk Mektebini Häzir öz adyny göterýän Orta Hünär Mektebini tamamlan geljekki ýazy Rehmet ýoluny moğullumçulukdan başlaýar. 1937-nji ýylda Aşgabatda gelip Ýaş Kommunist gazetini, Sowet edebiýaty, Häzirki Garagum jurnalyny işleýär. Mydam Taýýar edebiýat we sungat gazetlerini Türkmenistanyň Ýazgylar Birleşmesini, Sowet edebiýaty jurnalyna ýol açylyk edýär. Bekseýtäkow esasan 3 kitapdan ibaret Doganlar romany bilen meşhur bolýar. Ol bu eser üçin Magtymgul adynaky döwlet daýragyna münasip bolýar. Bu trilogiýanyň 3-nji kitaby Bedirkent romany 1972-nji ýylda okuwçylara ýetirildi. Ýazgy ömrüniň soňky ýyllaryny Perwany we Tylla senin aşkında diyen eserlerini yazıp okuzularına yetirmeye yetişti. Bekseýtäkowyň ilkinji goşgular ýygnasy 1938-njy ýylda çap edilýär. Emma ol ençeme goşgular kitabyny çap etdirenligine garamazdan esasan belli kyssa çökmünde tanalýar. Ýazy Bekseýtäkowyň doğulan, bilim alan we işlän ýyllary duruşuna Sowet döwrüne gabat gelýärligi edebiýatçylar onuň öz döwrüniň ýazgysy bolanlygyny Sowet ideologiýasynyň we talaplarynyň ol döwürde her bir döredilen esere öz täsirini ýetirenligini aýdýarlar. Ýöne bu döwrüň ýazgylarynyň eserleri türkmen halkynyň arasynda kitap okumak medeniýetiniň ösmegini ören uly rol oýnatdy diýip Pragada ýaşaýan ýazgy Hudaýberdi Hally adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Sagat wagty bar kadar. Wagt bolsa adam diýilýşi ýaly adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşýan Aşgabatly ýazylaryň biri Bekseýtäkowyň häzir ony tanan adamlaryň arasynda gowy adamkärçilik sypatlary bilen ýatlanylýanlygyny gürrüň berdi. Bekagy gülke gülmegi, degişmegi basaryan adamdy. Gepde basylsa mert boýnalardy. Kine saklap, ağır alacak bolup gyýwat edip ýa öýkelep ýörmezdi. Inni görüp otursak, ol 1990-njy ýyllarda Ýazgylar Birleşigine edebi neşirlere ýol başy bolan ýazgylardan tapawutlylykda bölüji değerli birleştirji adam eken. Soňkylar öz dar bekwitlerini çapyp Ýazgylar Birleşiginiň ýapylmagyna sebäp bolýar diýip Aşgabatly ýazy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz ýazy Hudaýberdi Hally bilen telefonda urlaşyp ondan Bekseýtäkowyň adamkärçiligi ýyzdan gelýän edebi nesillerin wekilleri bilen gatnaşygy barada gurrun bermegini haýyş etdik. Hudaýberdiňi siz tanaýan, işleşen adam hökmünni aýtsaňyz, döwürde hökmünni aýtsaňyz, belli bir derejede Bekseý Täkif siziň hakydaňyzda näkili ýazyş hökmünni galdy. Ol döwürdenem şeýle birleşdirji adam bolmaýa bir ýerde biraz ulaltmak hem barmy?
Ol hakykatdan hem birleşdirji adam boldy. Ýa-da şu döwürde de bölünüşi bolmady. Toporlorum vardı. Yöne adımlar bir salama yol koyardılar. Men bir kahve ile işleşip başlayan dövrümde Sovet Edebiyatı Jurnali Yazıcılar Sayozu'nun kovulusuna geldi. Yani Yazıcılar Birleşiği'nin kovulusuna göç geldi. Sonra bir yığınat geçti. May ayında da. Ya haş ol yoğur vardı ya da 1. May ile bağlamışıklı. Ondan sonra şu kovuluda bağır olan adımları redaksiyada Yazıcılar Birleşiği'nin her nefini Erdi Kerbubayev'in kabinetine çağırdı. Ağırdılar. Erdağa Yazıcılar Birleşiği'nin başlığı değil. Erdağa sol yığınığı açıp, yığınığı alıp barmağa, parti kurumasının sekreterine söz verip övdü, iş stolunun başından ayrıldı da izi geçti. İzi bir divan vardı, bir küçücük divan. Sol divanına da Bekseý Täkif, Hıdır Deryayev oturdu. Olan vardı da solorun yanına oturdu. Yani sol üç adım, üç tane ulu şahs bir divanına oturdular bile, parahat oturdular. Sonra men şular suru talip olaysa deyip fikir ettim.
Elbette o vakit hemmek işte fotoaparat yoktu da şeyle mi?
Elbette o fotoaparat yok. Olay anladı o hevesçün olacak. Yani o yığınak daha asla düğünün zat yok. Yani men şunu gördüm, şuna şayet oldum. İkinci bir zat. Bekseý Täkif Sovet Edebiyat Jurnalının redaktörü değil. Köp zat onun elinden geliyordu. Şol dövürde o belli bir derecede derdi kirvabı bilen jet bolsa da şunun su damcası altın değnesi diye romanını çap etti jurnalla. Men şunu özüm okudum. Şuna hiç şeyli bir yankı bir kalpma ya böyle bir çare girilmedi ya da şu roman çap etmeyecek olup bir daha hani küsücük olmadı. Yöne bir yeke misal değil. Mesela Kılıç Kulüyev. Kılıç Kulüyev öz dövrünü Bekseý Täkif'in doğurlu romanı arada ulu sıyın tayarlattır. 30 sahifadan gograksin şonu dogonlu romanny ol boydan başa tanqid edýär eken. Ýöne ol syn metodda çykmady, gurrumy bardy şonuň. Şol döwürde de Bekseý Täkif Kılıç Kulüýevin Gara Kerwen romanyny Sowet Edebiýat jurnalyna çap etdi, onuň beýleki eserlerini de çap etdi. Şol adamy eseri üçin kösemedi. Şoň bilen birlikde Bekseý Täkif'in beýle bir jyny alyşmaýan adamy Kurwandurdy Kurwan Sehedow. Kurwandurdy Kurwan Sehedow'un Toylu Mergen romanını Bekseý Täkif öz döwrüne jurnalda çap etdi. Onam hiç bir kösönçlüge duçar etmedi ya da bir onu saklap, egilap ya da şoňal bir psikiki hücum etjek bolmady. Ol ine şeýle adamdy. Onun bilen birlikde dekaganyň öz gowuryan adamlary bardy. Meselem şahyrlar. Şahyrlardan Kerim Urwan Nepesow, Berdinazar Hudaýnazar, Mehmet Seýit şeýle de gurbannazar edýär men şaýat bolanlarymdan. Şolar redaksiýa öz goşularyny ya da poemasyny getirenlerini bölme dermezdiler de gün bekaganyň ýanyna girýärdiler. Bir çaýnak çaýyň başyna şol şahyr eserini Bekseý Täkif okap berýärdi. Bekaga da onuň elinden gol ýazmasyny alyp şunu jurnala geçirmeli deyip yüzünü gol çekýärdi. Ýagny şol bölme barman gün öýüni geçirýärdi. Şoň bilen birlikde Bekseý Täkif ýazyjy Arap Gurwanowy gowuryady. Şonun hekayelerini. Şeyle de Sapargelli annesi hedefi kovuryadi. Yöne ol ikisi eser getirmeyadi. Neyem üçündür başka işler bilen alada bilen bolup olursan şu dövürlerde olur işlemeyadiler. Dörücülük işinine. Yöne Bekaga şolori isleyadi. Şonun bilen birlikte Bekaga'nın tövürünü sardın adamlar topor vardı, redaksi vardı. Meselem Mehmet Seyidov. Mehmet Seyidov arı geçiyen üçün parti hatarından çıkarılıyor. Şol edilen hareketin ne doğru doğunu bekala şol devirdeki Türkmenistan'ın Komünistik Partiyası'nın birinci sekretari Balış Övözüf ile gürleşip Suudi'ye diyeyim şundan son Mehmet Seyidov'un parti ağdalığına biletini iğne kaytarıp verdiler. Yani şun dikletti Bekseyi Takız. Şunlun birlikte ol Berdi Nazar Hudayını zarfada köp kömükler etti. Sebebi Berdi Nazar içiyedi. İçinde de şeyle bir tapırlayın içiyedi. Mesela 5-6 gün 10 gün çenli yerinden kalıp bilmeyen içiyedi. Bekseyi Takız Berdi Nazar Hudayını zarfı işten çıkarmalı oluyor. Sovet Edebiyat Jurnalının. Yönü şunun oranını onun ayağı oğul teç orar yerdi yani işalli şoların maşgalasına aylık barar yali. Şol jurnalın umuydunu üzmez yali şert dörüttü. Yine ol şeyli adamdı. Yine de bir Bekseyi Takım'ın kullanan adamı ol Nargılıç Hoca geldi. Nargılıç Hoca geldi de yaşlık dövrünü bir ayal bilen bağlanışıklı buluşukluğa düşüptür. Onun üstünün arz ediptirler. Yine şunu Bekseyi Takım korudu. Öz yanına işalli. Ol şol adamlar ile te ömrünün ahirki gününe çenli kuv katmaşıklı oldu.
Hudaýberdi Bekseyi Takyp diýilenini onun esasy gow häsiýetleriniň biriniň degişkenlikdigini aýdýarlar. Hem başgalaryň degişmesini öz barada aýdýan zatlaryň hem gaty götürüp bilenligini aýdýarlar. Hiç bir kine saklamanlygyny, gaty bir jaýdar aýdylan söz bolsa, hedir edenligini aýdýarlar. Şu sözüň gadryny gaty gow bilenligini aýdýarlar. Şu arada da aýsaňyz, şu nähili bolupdy?
Bir hakykatdan hem şeýle ol Bekseyi Takyp bilen baglanyşykly bir näçe aýdylan gurrunlar, şolary ýaly degişmeler ün çap bolly onu şol öz döwrüne Bekaganyň yubileyi bilen baglanyşykly ýa-da Mehmet Seyidin yubileyi bilen baglanyşykly aýdyp geçdiler. Ýöne men şu ýerde bir mysal aýdaýyn. Bekseyi Takyp'ın Doğanlar Romanı'nın ikinci kitabı kalın olup çıktı. O kalın kitaptı. Bekseyi Takyp şol kalın kitabı iş stolunun üstüne koyup kaptalına da yılgay durduğunun Gülalet diyen koşullar yığındısını koyuyor. Oğlum okuçu defteri yani küçücük kitaptı. Yılgay Bekseyi Takyp'ın yanına gelenine yılgay seyret diye şuların ikisem kitap da deyiptir. Yılgay hakikaylap gülüptür. Ondan Mehmet Seyit gelenine yılgayın kitabını ayırıp Mehmet Seyit'in çoluk diyen bir küçücük yukacık kitabı var eken şunu koyuptur. Mehmet deyiptir seyret şuların ikisem kitap da deyiptir. Mehmet Seyit'in öz kitabını görkez Bekseyi Takyp'ın şunun her setiri Şolor yani bir roman diptir. Bir kara hasır kusur iki kitabım alıp yığınaptır. Şundan sonra ben öz kitabımı stolun üstüne koymadım diye. O şolor yani değişmeyeni götüreyen özüm bir şunu aç o yürek ile aydıp bileyen adamdı. Şimdi şu Bekara yatlanını on ömrüne değişli yine iki pursotu aydıp geçesim geliyor. Bekara'nın çep gözü şikesledi. Yani şu sağ gözüne ağram salmalı oluyordu. O çağa baktığında pıçık oynattır. Onun kakasını seytik kırma diyar etenler. Şu pıçığın atanlıkta onun çep gözüne deyiptir. Bekara şu pursotu yatlardı. Şunu dedim menin elimden pıçığı alıp bu ucuda bir şart dağdırın olsa men bir ağlardım son dinerdim. Yine gözümü dağladım men bütün ömrümü ağlayan diyedi. Onun sonra biz Bekaga dine mendel hemmeler Bekaga diyerler. Bekseyi Takyp Bekaga diyerler. Ol bir yaşlı adam yağlıdır. Yani hakikatte eğer ki gözülen seyretsin yaşlı değerli bir 60'dan yan geçen adamdır. Bekaga 60 yaşan şu tüvürükte, şu yurtta 60 yaşasın, tüvürük başın boşak galiyar eken diyedi. Yani köp adımların şu 60'a yetip yetmeyen gidiyenliğini atlayadı. Bir vedek işte oğul teç razı verdi övülen min bir kağıdın siz neye çağırsanız Allah'dan razı olursunuz deyip sorduk. Şunu bir kağı Allah bana neye ömür verse ben şunca da yaşarım. Yani Allah beni eğer birinin eline kaldırmalı ise yani kimdir birinin kömüğünü neye teç olup düşükte yatmalı olsam onunla Allah canımı alsa ben razı dedi. Edil şol aydışı yalı da bir kağı düşükte yatmadı. Ayak üstünde gezip yürüyen adamdı. ol Moskva keselxanasına yerleştirildi. Şol yerde de yok olupdur. Ol bir adamın eline kalmadı. Onun şol aydını ağzına çıktı. Ol şeyle yüreği pek kalbi arası niyeti düzü adamdı.
Hudaverdi Harli BKK'nın doğulun gününün 110 yıllığına bağışlanan söhbetdeşliğe katnaşıp fikrini aydanınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun. Şeyle hormatlı adamı yatlanınız için.
Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Salam Doğan programması. Onu Pragadak stüdyodan men Yoksun Anı Urvan alıp barıyar. Hormatlı dinleyiciler, Salam Doğan gepleşigimizin bugün kısani Türkmenistanlı hakimiyetlerin denanlardan ediyen geyimeşik talaplarını ve oların ayal gıyıların sol sahanını tutuş cemiyetin ötüşüne getiriyen tesirlerine bağışlanıyor. Türkmen Metruvati 18 Mart'ta Eycecik Kıyızcağal 2024 adlı beyazlaşığın cemleyici tapkırının geçirilenliğini haber verdi. Onun maksadının zekinli kıyızcağalları yüze çıkarmaktan, yaş neslin milli amal kasam sunuvatına kılıklanmasını höveslendirmekten avarattı gaydılıya. Ama bu beyazlaşığın esas şartlarının veri milli geyim eşikleri ve adatı senetçilik gülen bağlı olup kıyızcağalların milli lüvasların öz oluşluluğu arada çeper gurrun vermekte. Adatı senetçilik usatlığını görkezmekte sinagdan geçmeli gaydılıyar. Sinçiler bu çarenin kıyızcağalları çağalıktan milli egneşik düzgününü sarılmak. Oları adatı senetçilik diliyene yani köne Türkmençülüğü mahsus öy kozalık işlerine çağalıktan verdiş etmek yali konservatif niyetten uğralayanlığına ediyarlar. Eğer biraz iyice çekilsek Türkmen Metruvati 1. Mart'ta Aşkabat'ta yılın dinani beyazlaşığının ceminin cemlenenliğini haber verdi ve bu çeyrek hem ayal gıyıların giymeşik düzgünü ile bir bağlı olup görünüyor. Adatlık bu hil çarelerin ehemmiyeti ya maksatları vardı. Fikrin sonra Bulgarya'da yaşayan hukuk koruyucu Tecihul Begmedova ile söhbetteş oldu. Tecihul, Eycecik kıyız. Yılın denaniyali beyazlaşıklar Türkmen denanlarını durmuşa tayarlamak. Oların geleceği için doğrudanım peydalı mı? Ya da bir sinçilerin kevirinin aydışiyali konservatif erkeklerin ayal gıyıları saklamak isteyen dar galipleri bilen bağlı çare mi?
Elbette bu yasama galip ve bir söz bilen cevap versek tavırlık deyip olur. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eyeb olmaklıktır. Türkmen halkında çağını tavın edip yetiştiriyorlar. Ol bolanok, bu bolanok yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyonlarından mahrum olup bilir. Edil kız maşhalahin entak ecesinin öğününe vaktinden başlap çeklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyor. Okulcaylarda hem edil şunun yağlı siyaset geçiriliyor. Şeydip yaş oğlanlar ve kızlar kemil yaşa yetensin şu siyaseti durmuşta ulanıyorlar. Bu hadiseların sonu facialı yağdayda kutaryan vaktları hem az bulmuyor. Dine kadağınlık kurşaldığı alan gelin bolup düşen denen maşhalı bir ala açıktan canını kasteden halatları da buluyor. İş yerine öz tecrübesini doğru derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kolegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kasteden misallarım az değil.
Tezul, giymişk, dep desur deyilip vaat edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köneden gelen dep desurları sövgü dörü diyer mi ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı kim bolup bilir mi?
Elbette, kebir ayal gıyılara sövgü dörü dip bilir. Emma mecburlayın ettirilen zat tövbe del de tersine yigrenç dörümevine getiriyar. Misal için bize Golşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seyredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınyar. Mektebe varayancan torvanda götürüp mektebe dervesinin önünü torvandan alıp kelleme giyiyordum. Bir gün torvama koymağı unuduktırın. Birinci sabah yan fizikin sabahı dey. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yok dey. Berde şeyle soruq bereyan. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa pikirlenmek okuyubu artyar mı? Ya da kızların köynüvü navışsız bolsa pikirlenmek okuyubu peseliyar mı? Mektebin talabına layık yağdayda okulçini geyindirmek. Xor hocalıklar için ağır sıyına olduruyor. Dine okulçağı da değil de en ata da hem milli lıbası olan yigrençlik alamatlarını dörediyar.
Tezul, milli medeniyete sevgi şeyli suğulla dörödülse bir uluğundan üstünlüklü olup biler mi?
Sevgi hiç bir vaxt zor bilen ya da mecburi yağdayda kazanılayan değildir. Sevginin gözbaşı erkinlik, kalı verse de lağlaşık bilen başlamalıdır. İki taraf hem diyaloga tayar olmalıdır. Adamın özünde milli medeniyete sevgisi var olsa elbette ona böğüt olup olmaz. Talap bilen yani tayak kamçı bilen sevgi döremezem.
Tezul, Türkmenistan'ın ayal kıyıların dövre vab, giyin düşünceli bulmak için rahat cemiyeti, feminist fikirli adamlar ne edip biler?
Grazdan cemiyeti ösen yurtlarda, hükümet gender meselesinde ayalların hak hukuklarını bozup bilmez. Ona halk yol vermez. Halkın giyin düşüncesi göz yetimi olmalı. 30 yılın içinde Türkmenleri mankurtlaştıracak olup çalıştılar. Bu yağdayda hükümetin kararsız haber serişteleri ve grazdan cemiyetin rolü katı olup olup bilir. Giyin düşünce iyi olmak için elbette ilkinci novurta adam okumalı, öğrenmeli. Kıynansak da son yıllarda çağı okumalı sağıdın yerine pahtı yığıp, otuq edip geçirse elbette göz yetiminin giyin elmevine təskil veriyor. Okulçuları peydası olmadık çareleri çıkarılıyor. Onun hova şartların yağdayına seyretmezden. Çağının bilim alacak ya da dinç alacak vaxtları boşa gidiyor. Feminikirli adamlar, inatalar, biz çağımızı bilim almak için mektebe veriyor. Çare katlamak için değil de deyip ses çıkarmak gerek. Ses çıkarılmasa özgürlüklük olmaz. Bilimli nesil kuvvetli vatan değil. Bilim çare arkalı ya da milli eşiğin kiyiline göre alınmıyor. Bilim okuğun üstü bilen alınıyor ve kemileştiriliyor. Edirşon'un yalı bütçet işgarları, doktorlar, muğalimler, inženerler öz tecrübesini östürmenin yerine avtokrat rejimi kaldırma hizmetine. Her kim öz yerine muğa yok deyip bilmeli, öz pozisyasına berk durmalı. Hedirki dövrde internet el yeterli olmalı. Çağılar okulda okumalı. Adamlar iş yerine işlemeli. Her Türkmenin üyesi, ayal olsun, erkek olsun, objektif yani hemme taraflayın fikirlenmeli, öğrenmeli ve şu pozisyonu öz çağılarına, karnışlarına öğretmeli.
Hormatlı dinleyiciler, hukuk koruyucu Tezgül Beymedova bilen söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri yurtta ayal kıyılları vavatını bir eşik duygunun giyirildiğini ret ediyorlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını yaşarının öz havarçılarını salgılanıp yazmağına göre daha soğuk sevtinin Niyaz etrafının medeniyet öğününü 24. fevrarlı 3 yıl semesi ayalın sultanını mağarif ve sağlık idarlarının yol başlarının katlaşmağına geçirilen maslahatta ayrılışan gelinlerin sahanının ağaçı köpülmeğinden aladabilirli. Maslahatta Zinanlar Birleşiğinin etraf bölümünün vekilinin getiren sahanları ayrılışan maskalıların ova yerlerinde hem köpülüyenliğini korkuyor. 2023 yılın ikinci yarımını Bostan Genişliğine ayrılışma için 12 arda. Alişir Novayi Genişliğine 21 arda verildi. Beylek Genişliklerde hem yağday şundan kogu değerliyip resmi bir yağdayın sebebini gelinlerin yan yollaşlarını, baran yerlerini sıylamazlığı, giymesik meseleleri, gelinlerin Türkiye'ye işe gitmekleri yali yağdaylarıyla bağlanıştırıptır. Ama sinçiler Türkmen maskalarının kıyınçılıklarını yurtta emele gelen ağır iktisat şartlar, sultanına adatlıkların ve hukukların bir çeşitliği ýäklendirilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Türkmenistanda ýaşap, türkmen dilini we türkmençiligi öwrenen, türkmen bolmagy öwrenmek diýip kitap ýazan Birleşen Ştatlaryň Deňiz Güýçleri Uniwersitetinde Brut Kurulak Innowasiýa we Uruş Sunuwaty Merkezinde işleýän Victoria Clement'in azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, türkmen aýarlarynyň giýýän eşikleri ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň barha adalýanlygyny görkezýär.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. They did not always wear this modest dress. And I know we'll talk more about that as we go along, but I take that as a pretty strong indicator of the public face of gender divisions in the society. And I think it's indicative of a lessening of choice in the country.
Hormatly dinleyijiler, Victoria Clement'in Türkmenistan'a çäklendirmeleri bardaky pikirlerini Salandogonyň ýene kursanyna goýup Türkmenistanly pedagogyň azatlyga ýazan hatyndan bir bölegi eşitdirmegi makul bildik. Adynyň aýdylmazlygyny soran pedagog Türkmenistanyna girilen bir eşik düzgününiň türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp tesurlarynyň esasy aýratynlygyny, öz bolşluk, köp türlülük gözlegini ters gelýänligini öňe sürýär.
Salam azatlyk, salam dogun programmasynda pikirim aýtmak isleýärin. Türkmenistanda dilden ýokardan berilen görkezme esasynda gerdiren berk eşik düzgüni türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp tesurlarynyň esasy aýratynlygyna, öz bolşluk, köp türlülük gözlegini ters gelýär. Mekdep okuwçylarynyň studentleriň şol bir eşik düzgününe boýun egdirilmegi meniň pikirimçe türkmen aýal gyzlarynyň gadymdan gelýän geýim eşik däplerini saklanmagy östürilmegi däl, tersine dar galywa salynmagy bolup görnýär. Student gyzlaryň geýmeli köýnekleriniň begresleriniň matalary öňünden bir görnüşde ketgitlenip belli bir görnüşde taýynlanan nagyşlary bilen bir bukça salynyp berilýär. Gyzlar okuwa giýen badyna stipendiýa hem berilmänkä eşi üçin diýilýän plan çamanady getirmeli bolýar. Köp gyz bu puly garz alýar. Şerip gyzlar eşik koduna degişli bolan gyş eşigini, tumus eşigini mejburi ýagdaýda tikdirmeli bolýar. Gyzlaryň giýjek eşikleri tasdan doly görnüşinde ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary ýa-da bilim ministrligi tarapyndan ketgitlenýär. Bu barada olaryň özünden hiç zat soralmaýar. Mekdep okuwçylarynyň eşiklerini ene tatalýar. Mekdep taýyn edip bermeýär. Mektep nähili mata alınmalıdığını, köynöklörün yakasının nähili bolmalıdığını aydar. Hiç kime üýtgeşiklik, gözlük, öz boluşluluk ruhsaty berilmeýär. Eger mektep okuwçysy köynögünde öňkü türkmen yakasının gapdalından üýtgeşik edip, egenjigine nagyş çekse ýa bir başga üýtgeşigrek zat etse, bolanok diýerler. Üýtgeşik keşte ýa nagyş salınan köynök giyip gelen okuwça ertir bu köynögi giyip gelmeli däldigi aýdylýar. Bu düzgünler türkmençiligiň asyl däplerine ters gelýär. Sebäbi türkmen gelin gyzlary öz eşiklerini has owadan üýtgeşik gelşikli etmek üçin hemişe gözlögde bolupdyrlar. Dogry olar köplenç köneden gelýän nagyşlary göçüripdirler ýöne täze nagyşlary hem gözläpdirler. Fantaziýasy bay gelin gyzlar öňki göwürleriň içindäki aýlawlary çalarak üýtgedip ýa başga bir zat edip täzelik gözläpdir. Eger biri täzerek nagyş etse toýda beýlekide beýleki gyz gelinler görüp agyz plany üýtgeşijek nagyş edipdir diýip ol barada pikir alyşypdyrlar. Sowet Öründe saçağa salınýan 90-lyk köklör bolardy. Şol köklörden nagyş alyp täze nagyş döredýän gyzlar hem bolardy. Şeýdip nagyşlar dünýäsi aýal gyzlaryň eşikleri baýlaşdyrylypdyr. Häzirki düzgünler bu baýlygy ýok edýär. Ýadymda ejem dagy tomsyna köplenç pişigöýme diýilýän öýme gyňaja daňardy. Şol öýmeleriň käwirniň garasynda Pobeda maşynynyň aýlawlyja surat bolardy. Şondan oňa Pobeda gyňaç hem diýerdiler. Emma şol öýmeleri hem owadan bolar ilinki den üýtgeşik bolar, daşdan gowy görünýär diýip agçy ýerlerine paxta bilen zelenka syňdyryp, ýod damdyryp, kiçijik başga reňkli nokatlary ýasardylar. Bu öýmeniň reňkini baýlaşdyrýar. Ýaşynyňda reňki agzyňa da ýokanok diýip gürrüň edýärdiler. Häzir student gelin bolsa, şol bir görnüşdäki sary öýmeleri daňynmaly. Öňkü pişik öýmeler ýetip gitdi, hiç hili fantaziýa üýtgeşikligine ýol berilmeýär. Mundan başga studentler şol bir görnüşdäki gara papka götürmeli. Halı sumkalary keştelenen el iyişi olan sumkaları götürmek kadagan bu hem Türkmençiliğe tertkeler. Bu düzgünü mecbur olmasa bir cay etçek yok. Ol gıyız gelinlerde milli eşik değil yani siyli hormat dürü diyar deyip aydıp olmaz. Adam şol bir görünüşlü zatlardan govu hem bolsa ya da yar. Onun tivigatına yazda açılayan güllerin dürlülüğü yali dürlülük gerek, baylık gerek. Türkmen hakimiyetlerinin bir eşik düzgünleri gıyızların durmuşunu umuman cemiyeti gözlük renk dürlülülük bağıtında gariplaştırıyar. Şeyle de Türkmenler dine teyze doğan ayı, teyze gelen gelini yanıcı doğulan bebeği yüze sıyılarlar. Pulu yüze sıyılmak onda da berilen pulu zadı yüze sıyılmak Türkmençülüğe gelişmeyer ve adamları samsak edip korkuzer. Yeni bir gelişmeyen zat ak kıyınışlı eneler siyasatta devlet propagandasında ulanılmalı del. Bu yaşı bir çene baran ayarlar için de devlet için hem utanç deyip hesaplayarın.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistanlı pedagogun ayal kızların boynuna takılan giyim eşik düzgünler varadaki fikrini dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca sizden ehli fikir arayışlar var. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun yepleşimizi dinlediniz. Eğer bu yepleşikle bağlı öz fikir arayışlarınızı, teklifleriniz iyi verseniz biz sizden minnettar olurduk.